Сёння ў вострай браме трэцяе эсэ пра Бабруйск. Дзяцінства, юнацтва, сталасць. Мой калега, віленскі журналіст Віталь Каракорскі, распавядае пра свой родны беларускі горад. Спачатку гэта былі ўласныя першыя крокі па сацыялцы, вуліцы сацыялістычнай, пасля біржа, гарадская тусоўка бабруйскіх габрэяў, дзе будаваліся пляны хуткай эміграцыі па ўсім свеце. Сённяшні эпізод пра тое, як сябры ў атачэнні нашага аўтара ўжо саспелі, каб пакінуць свае гнёзды, але пакуль яшчэ не разляцеліся і збіраюцца ў віталёвай кватэры. Музыкі, журналісты, фарцоўшчыкі, адным словам, багема. Каб пагаварыць, пачытаць лісты ад сяброў, якія першыя з'ехалі з Бабруйску і пішуць пра дзівосы заходняга свету.
На другі дзень пайшоў я ў краму, якая мае тут назву супермаркет. Пайшоў адмыслова, па экскурсію, бо грошаў, каб набыць што-небудзь, пакуль што маю няшмат. Ну што табе сказаць? Тут ёсць усё. Разумееш, усё. Гэта цяжка ўявіць у Бабруйску. Але тут у Вене, у звычайным супермаркеце, я налічыў 26 гатункаў каўбасы. «Ці чытаць ліст далі?» – пытаецца агрэсар. Ён же Леонід Гросман. «Заўтра Лёня ядзе ў Берасце, а адтуль у тую самую Вену, дзе ўсе 26 гатункаў каўбасы ў супермаркеце пабачыць на ўласныя вочы. «Мы лепей твой ліст праз месяц пачытаем», – адказвае Арак Левіцкі. Ён прынцыпова не збіраецца з'язджаць, ён і тут сябе добра адчувае. Не выпадкова мянушка ягоная левы. Але жонка Арыкава Жанна, здаецца, мае іншую думку. Ты нам, Лёнечка, не толькі пра каўбасу напішы. Ты нам, Лёнечка, напішы пра машыны і асабліва пра шмоткі дзіцячыя, якія будзеце купляць на танчыку. Натанчык – гэта сын агрэсара. У адрозненні ад бацькі – спакойны і разважлівы хлопчык. Жыве Натанчык з мамкай сваёй Лорай у Рызе. А вось агрэсар з ёй не жыве, але заўтра яны сустрэнуцца ў Берасці і разам паедуць да Вены. Дзеля сына, тлумачыць Леанід. Яшчэ і пра кніжкі напішы, усміхаецца Дан Гольдберг. Ён, як і Жана, як і ўсе мы, добра ведае, што ёсць тры рэчы на гэтым свеце, з-за якія Арык левы можа зрабіцца правым. Дзеці, Юрка і Аліска, кніжкі, асабліва паэзія, ды яшчэ аўтамабілі. Як, дарэчы, твой запорожец? Стаіць ці ездзіць? Але даведацца пра тэхнічнае становішча машыны радзіны Левіцкіх нам не выпадае, таму што гучыць умоўны, два доўгія і адзін кароткі званок у дзверы. Я іду адчыняць, а Дан з Леанідам разам каментуюць мне ў спіну. Закусь прыйшла. Доўгія і адзін кароткі. Яшчэ лепей, калі не званок, а стук, ці нават ручку ад дзвярэй паторгаць. Два разы доўга і адзін коратка. Вось ужо 6 гадоў гэткім чынам трапляюць да маёй хаты тыя, хто не вельмі вядома чаму, але бадай кожны вечар жадаюць бачыць адзін аднаго. Магчыма, каб паразмаўляць. Натуральна. Пра што толькі не ідзецца, якія толькі дыскусіі не адбываюцца у гэтых сценах, пра экзістэнцыялізм, калі ласка, пра сучасную драматургію, ці толькі ёсць ахвотнікі, пра жыдоўска-арабскі канфлікт, наскольки жа можна, пра савецкую ўладу, два доўгія і адзін кароткі. Ці можа выпіць-закусіць збіраюцца тут людзі, а чаму не, Тым больш, што нагодаў амаль што кожны дзень. Ці нарадзіўся хто, ці свята якое савецкае, 1 траўня, напрыклад, ці не савецкае, Новы год, ці антысавецкае нават, Пасха і жыдоўская, і праваслаўная, і каталіцкая. А яшчэ музыку трэба паслухаць, ды самім пад гітару паспяваць. Кажаце, суседзі міліцыю выклічуць? Думаеце, КГБ нас слухае? Два доўгія, адзін кароткі.
Бабруйская багема перажывае першыя гарбачоўскія гады. На кватэры Віталя Каракорскага збіраюцца людзі, якія, здаецца, даўно ўжо не думаюць днём учорашнім і нават днём сённяшнім. Яны ўсе жывуць нібы ў будучыні, пасля перабудовы, развалу СССР, пасля Берлінскай сцяны і КГБ. Натуральна, яны сяк-так лічацца з рэаліямі, але ўжо відавочна перажылі ўсё гэта савецкае, перапакутавалі або аджартаваліся з атавістычнага і таму недарэчна смешнага ладу жыцця. Штосьці мне падказвае, што тая бабруйская багема была лепей падрыхтаваная да будучыні, чым, скажам, менская творчая эліта, якая на той час яшчэ крэпка сумнявалася, што саюз лясне, і разважала, хто пра свой немінучы выхад з партыі, а хто яшчэ і пра тое, каб ускочыць туды, у партыю, на астачу. Бо ніхто не ведае, як павернецца лёс. Гэтыя ўжо ведалі. Прынамсі, унутрана былі гатовыя да пераменаў. Калі стаіш на парозе зусім іншага жыцця і невядомага ўласнага лёсу і націскаеш званок, два доўгія, адзін кароткі, тады найлепей трымацца разам, добрай сяброўскай кампаніяй.
Памыліліся агрэсар з Данам. Не закусь прыйшла, а цалкам наадварот. На парозе рыба з шварцам, а паміж імі вялізны рукзак. У рукзаку каньяк, танны, 5 рублёў пляшка. За такі кошт бярэ яго рыба не ў краме, зразумела, а ў свайго стрыечнага брата Барыса Вальфсона, які жыве ў суседнім з маім доме. Што за бізнес у Вальфсона прадаваць каньяк па 5 рублёў пляшка? Тым больш, што за вокнамі гарбачоўская барацьба з п'янствам. А ўсё вельмі проста. Не бізнесмен Барыс Вальфсон, а вядомы лекар-педыятр. І несуць яму, дзе толькі бяруць, каньяк удзячныя бацькі. А доктар Вальфсон да ўсяго амаль што не п'е. А калі бы піў, дык з такімі колькасцямі змагацца нават Гарбачоў не здолеў бы. Але пашанцавала Вальфсону, ёсць у яго брат рыба. Ён жа Рыўкін Сымон, ён жа Сеня. А ў таго якраз заўсёды мы ёсць. А сёння якраз мы развітваемся з Лёней Гросманам. Добра, што Шварца сустрэў, кажа рыба. Інакш яшчэ гадзіну цягнуў бы гэтую кайстру. Шварц, ён не Шварца ніякі, а каб вы ведалі, Чарноў, Сергей Чарноў, данскі казак. Ні кроплі жыдоўскай крыві ў ім няма. Хутчэй сярод продкаў, маючы на ўвазе гісторыю казацтва, якія-небудзь персы ёсць, як там у той расейскай песні пра хвалю і княгіню. А яшчэ Шварц, беларус, зноў-такі не па крыві, а з уласнага выбару. Два ў нас такія беларусы, Шварц, ён жа Чарноў, ды яшчэ Толік Файн. Беларускую мову ведаюць дасканала, паміж сабой паўсюль размаўляюць толькі па-беларуску. Нязвыклая справа для майго бабруйску гэта – калі хто дзе гучна па-беларуску размаўляе. Але тая дыскусія, што аднойчы адбылася ў нас пра беларушчыну, яе не Сергей з Толем пачалі. Гросман, які вучыўся, а потым пэўны час жыў у Латвіі, у Рызе, заўважыў, што калі вярнуўся ў Бабруйск, ды не адчуў, што прыехаў менавіта ў Беларусь. Чым здзіўляўся агрэсар? Сённяшняя Беларусь ад Расіі адрозніваецца. Па тэлевізары толькі футбол па-беларуску. Кніжкі ў кнігарнях беларускія ёсць, але хто іх чытае? Хто чытае тваю газету? Крычаў ён Файну. Анатоль Файн сапраўды працуе ў газеце. Назва яе «Камуніст». Друкуецца яна па-беларуску, але супрацоўнікі паміж сабой размаўляюць выключна па-расейску. Нават галоўны рэдактар Александр Рыгоравіч Давідовіч, адзіны ў рэдакцыі сапраўдны беларус і той. Што вы хочаце, камуніст? Дарэчы, калі ў рэдакцыю прыехала з Менску пэўная кіраўнічая персона, Александр Ігоравіч выклікаў у кабінет майго Толю і сказаў: «А гэта наш вядучы журналіст Анатоль Франц». «А як жа ж», – адказала персона, – «я нават у Менску чула гэтае прозвішча». Чаму Давідовіч яго вядомым французскім пісьменнікам выставіў, Толя не зразумеў. «Я думаю, каб у Менску не даведаліся, што ў бабруйскім камуністе у асноўным файны дагейкеры працуюць». Але з таго моманту стаў наш Толік файн Анатолем Францам. «Ну, на гэты раз дакладна павінна быць закусь», – кажа Левіцкі, і думаюць усе астатнія, калі чарговы раз, два доўгія і адзін кароткі, гучыць званок. «Так і ёсць, Танечка прыйшла». Менавіта так, не Татяна, не Таня, не Танюша, Танечка. Танечка Юхневіч, карміцелька нашая. Што там усе 26 гатункаў венскай каўбасы побач з тым багаццем, якое зараз Танечка дастае на стол? Зялёны гарошак, майонез, шпроты, сардзіны, ласось, ну і нарэшце каўбаса. Праўда, аднаго гатунку, зато якога – сервелат. Але не затое мы ўсе любім Танечку, што яна таваразнаўца ў райспажыўсаюзе. І нават не затое, што яна кабета, рэдкая, выключная прыгажосці. А затое мы ўсе яе любім, што яна закаханая ва ўсіх нас. Літаральна ва ўсіх, нават у левага з ягонай Жанны. Што цікава, пра секс нават не ідзецца. Які можа быць секс з багіняй? Але толькі Танечка магла сказаць, калі нас па чарзе цягалі ў КГБ. «Я за вамі, хлопцы, у Сібір паеду». І паехала бы. А зараз яна кажа: «У мяне да вас дзве навіны – добрая і кепская. З якой пачынаць?» «З кепскай», – крычым мы ў адпаведнасці з анекдотам. «Толік званіў», – кажа Танечка. «Ён сёння не прыйдзе. Чарадую ў газеце». «А добрая», – спытываюся я, прачувае адказ. «А добрая – вось яна». Танечка дастае з кайстры бутэльку пшанічнага хатняга самагону. «Гэта табе, гаспадар, досыць піць рыбін каньяк. Пачастуйся сапраўдным беларускім напоем».
Бабруйская багема, што збіраецца дома ў Віталя Каракорскага, яшчэ не ведае свайго будучага лёсу, нават блізкага, хоць унутрана гатовая да самых радыкальных пераменаў. У рысах познясавецкага жыцця ў Бабруйску пазнаюцца такія самыя рысы менскія, а нават віленскія ці варшаўскія, можа быць, праскія. Такое ўражанне дае падобная атмасфера канца камунізму, а таксама эфект глядзення на свет знутры той колішняй бабруйскай багемы, ейнымі вачыма.
«Я таксама буду самагон», – кажа Дан Гольберг. Дан, ён жа Даніла, старэйшы за нас усіх. Пэўну час Гросман называў яго Анатолем Максімавічам у гонар знакамітага аглядальніка з BBC Анатоля Максімавіча Гольберга. Але потым у нас з'явіўся сапраўдны Анатоль. Файн, ён жа Франц. І Дан пазастаўся проста Данам. Калі я першы раз яго пабачыў, дык падумаў, што сустрэў Мулявіна, лідара слынных песняроў. Потым высветлілася, што не ната я і памыліўся. Дан таксама музыка і на той момант узначаліваў вакальна-інструментальны ансамбль «Гусляры». Зараз былы жыдоўскі гусляр Гольберг, загадчык музычнай часткі тэатру імя Дуніна Марцынкевіча. «Вось ты мне скажы», – крычаў Гросман Гольбергу, – «у тваім тэатры, які носіць імя Дуніна Марцынкевіча, ідзе хоць адна беларуская, гэта значыць на беларускай мове, п'еса? Карацей кажучы, моцна, як той казаў, завёў у нас агрэсар. Відавочны абсурд Беларусі без беларушчыны прымусіў нагадаць Ірляндыю, Ізраіль і іншыя краіны, дзе сучасныя нацыі ствараліся практычна з нуля. У рэшце рэшт, на адвечнае пытанне, што рабіць, былі знойдзены наступныя адказы. Нічога не рабіць. Прапанова Арака Левага. Маўляў, хутка, усё роўна, усе людзі будуць размаўляць выключна па-ангельску. Адміністрацыйна ўводзіць мову. як гэта было зроблена ў Ізраіле ў выпадку іврыта. Гэты пункт магчыма ажыццявіць, калі ўсё гэта значыць савецкая ўлада, скончыцца. Знайсці рэлігійны фундамент, як каталіцтва ў Ірландыі, тут належыць на інтэлігенцыі, якая павінна паказаць прыклад. У выпадку Беларусі такой рэлігіяй можа быць тое ж каталіцтва ці уніяцтва. А яшчэ на ўсё гэта патрэбны вялікія грошы, дадаў Леанід Гросман. Грошы, хаця і не такія вялікія, у агрэсара звычайна ёсць. Ён фарцоўшчык. Атрымлівае з Рыгі, дзе вучыўся і пэўны час жыў, тавар, джынсы, напрыклад, і прадае ў Бабруйску. Нам прадае танна, але не толькі нам. У агрэсара ў Бабруйску паўно родзічаў. На кім ён зарабляе, невядома. Колькасць тавару не такая ўжо вялікая. Увогуле, Леанід Гросман асоба таямнічая. Калі запытаеш у яго, куды ідзеш, адказ будзе «ты не ведаеш». Рыба распавідае, як ён спускаўся ад мяне і на чацвертым паверсе спаткаў агрэсара, які ішоў у гору. Я жыву на пятым, апошнім. «Куды ідзеш?» – запытаўся. «Ты не ведаеш», – быў адказ. З дзяцінства Лёня быў выдатным матэматыкам. Атрымліваў дыпломы усесаюзных алімпіядаў па фізіцы і матэматыцы. Скончыў фізмат Рыжскага універсітэту, але захацеў уехаць у Ізраіль. Атрымаў адмову. Забралі ў войска, у ракетныя часткі. З таго часу і пра фізіку, і пра Ізраіль павінен быў забыць. Дарэчы, агрэсар ён таму, што Гросман, гэта значыць вялікі чалавек, а наідыш вялікі агрэсар. А яшчэ таму, што ў Ізраілі захацеў, а там усе агрэсары, калі верыць савецкай прапагандзе. І вось сёння агрэсар апошні вечар з намі.
Так паступова падыходзіць да канца гісторыя бабруйскай багемы, якую распавядае Віталь Каракорскі. Праўда, гэта яшчэ не самы канец. Гэта яшчэ не ўся гісторыя бабруйскай багемы, што ў першыя гарбачоўскія гады збіралася дома ў Віталя Каракорскага. Зрэшты, сказаўшы пра канец гісторыі, я відавочна перабольшыў, бо і сёння гэтая гісторыя і яе ўдзельнікі падаюцца жывымі.
Сымон Рыўкін, які сёння яшчэ не ведае, што з'едзе наступным, устае і прапануе тост за тых, хто ў моры. І мы, якія яшчэ не ведаем, што неўзабаве ўсе пакінем Бабруйск, п'ем за тых, хто ў моры. За Аліка Ліпшыца, за Лёню Кісіна, за Мішу Вайсмана, за Грышу Гардзіянка, за Аркадзя Бацавіцкага, за Семёнаў, Гарэліка і Эпштэйна, за Ігара Кузняцова, за Рафіка Гольдмана, за Алега Чэрнікава, за Дзіму Рапкіна, за Ларысу, Таццянаў, Наталю, Свету, Алу і за ўсіх іншых, хто можа быць калі-небудзь, як караблі ў моры, пазнаюць адзін аднаго па гудках, два доўгія і адзін кароткі.
Віталь Каракорскі ўжо 10 гадоў жыве ў Вільні. Раз'ехаліся па свеце ўсе ягоныя сябры, тая бабруйская багема. Але сённяшняе эсэ сведчыць, што нішто нікуды не дзяецца ні ў часе, ні ў прасторы. Дастаткова толькі ажывіць усё ў сваёй памяці. Жанрава тое, што распавядае Віталь, досыць пашырана ў цяперашняй беларускай літаратуры. Агульна мы называем гэта эсэістыкай пра познесавецкую эпоху. Цэлыя кнігі выйшлі такога кшталту ва Уладзіміра Арлова або Аляксандра Лукашука, прычым кожны прадстаўляе сваю выразную плынь. Арлоў піша лірычныя згадкі свайго дзяцінства, шчодра аздабляючы тэкст карункамі показак і разынкамі забаўных дэталяў. Часам гэта амаль імпрэсіі. Лукашук шырэй ужывае сатырычны пэндзаль, малюючы побыт савецкіх журналістаў, праўдзістаў і той свет, у якім гэтыя журналісты бытуюць. Рызыкнуў сказаць, што з занатовак Каракорскага можа аформіцца яшчэ адна плынь, якую я б назваў голай або чыстай, не паэтызаванай і не публіцыстычнай. Магчыма, гэта вынікае з таго, што аўтар не звязаны абавязкамі беларускага патрыятычнага пісьменніка і свой беларускі патрыятызм разглядае як дадзенасць, а не як тое, што патрабуе доказаў для сябе або выхавання ў іншых. Не звязаны ён і абавязкамі супрацоўніка, калегі, які апісвае тыя сітуацыі, ў якія трапляў па доўгу службы ці ў сілу свайго сацыяльнага становішча. Тут, калі кажаш нешта жартоўнае ці саркастычнае, міжволі ходзіш па мяжы чыйгосьці ўспрымання. Адзінае, што ў гэтым сэнсе звязвае Каракорскага, гэта чалавечы кантакт сваяка або сябра. У кожным разе, калі такое стварэнне будзе працягнутае, яно ўзбагаціць існыя плыні яшчэ адной, а ў выніку можа стаць прыкметнай з'явай сучаснай беларускай літаратуры.